voru nokkra fleiri bæni sem voru að farin með við sérstakar
Já, það voru fleiri bæni
Ferðamanna bæn
Veistu kunni ég nú hann Nei Sjófæðamanns bæn lét fæður minn alltaf drengi frá sér þegar við fóru fyrst að sjóla í ráðum við fóru að sjóa Já, hættum sem nú ekki verið að þessu nú Nei Mér veit það ekki Hann lét alltaf drengin að ræða sjófæðamanns bæn Bæði sína drengi og drengi sem hann hafði undir hendi. Það ósku gott, held ég að eiga Guð hætta foreldra sem geta sá þessu íbörni strax eða fóru. Þetta hef nú verið ykkar víður en ég einust að ég vissi að það var hjá okkur.
Já. En það. Nei, hvað var gert á kvöldin?
Það var heldur. Kvöldvökun fastaði ekki Herdís. Vittu henni það? Herdís hérna Andrésdóttir?
Já, já.
Vetrarmengu aukurnar voru einhverjum þungbæjar. Við ljóða söng og sögurnar sögnu stönginu innanar. Sagði hún. Eða það er hennar bók. Já. Og þetta var sett. Það voru skemmtilegar vökunar. Það voru hvernar rýmur eða lesnar sögur og margt og margt. Ég held að þetta sé eitthvað farið að verða öðruvísi.
Var sagt mikið af sögum?
Já, já, og ef að gestir komu, þá var við að spyrja hvort það kynni ekki sögur eða einhvern svona eiginlega vorum að krakkað niður í rökkunni að spyrja gestir maður þá er nú ekki að tala þetta þegar sko Það var nú haft dætur á manni, ég maður væri nú ekki á forvitin. Ég maður ekki því. En maður er það ósku gaman þegar einhverju komur svona álíka manni fór það kynni ekki gátur og sögur úmingar. Og það máttum við. Fór það var að vera ekki þaga í rökkrinu.
Og hvernig sögur var það verið að segja?
Og svona bara skrýttur og ýmislegt það var sem við krakkar svo ansi greindi sem að já, ég maður vel ekki því.
Voru sagðar sögur á kóngum og drottningum?
Og kannski? Já, það var kall, Hannes Röðvar.